tātad nākotnes pilnvarojums ir paredzēts tādiem gadījumiem, kad cilvēks tātad ar skaidru apziņu gribēdams paredzēt savu pārstāvi, nozīmēt konkrēti cilvēku, kas būs viņa pilnvarotā persona tam gadījumam, ja viņš nonāks kādā neparedzamā situācijā, piemēram, veselības problēmu dēļ, kad pats nevar paust savu gribu, pieņemt lēmumus, veikt kaut kādas darbības. Un, kad cilvēks nonāk, nu, nosacīti rīcības nespējas stāvoklī, komā uz kaut kādu noteiktu laika periodu, tad pēc šī te ārsta atzinuma šī pilnvara tikai sāk darboties. Tātad viņa tiek aktivizēta tikai tajā gadījumā, kad cilvēks nokļūst savu kaut kādu veselības problēmas dēļ, daļējas rīcības nespējas stāvoklī.